Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Kerron jakson lopussa, mistä kaikkialta mut voi löytää ja ottaa yhteyttä. Olen pyrkinyt jaksoissani siihen, etten heti kärkeen paljastaisi, minkälaisesta rikoksesta on kysymys ihan vain jännityksen ylläpitämiseksi. Lainaan kuitenkin nyt maanantai-mysteeriä sanomalla, että tässä jaksossa näkökulma on enemmänkin tekijässä, ei niinkään uhreissa. Joten jos sellainen näkökulma vaivaa, niin sinua on ainakin varoitettu. Mutta nyt mennään tapauksen pariin. Arlene ja Robert Holmes tapasivat Berklin yliopistossa 70-luvun lopulla. Arlene opiskeli tuolloin äidinkieltä, mutta vaihtoi oppilaitosta ja valmistui myöhemmin sairaanhoitajaksi. Robert, eli Bob, oli valmistunut Stanfordista, missä hänen pääaineenaan oli ollut matematiikka. Hän suoritti maisterin sekä tohtorin tutkinnot tilastotieteestä Kalifornian yliopistossa. Arlene ja Bob avioituivat Los Angelesissa. Avioitumisensa jälkeen he muuttivat muutaman eri pituisen ja eri kaupunkeihin sijoittuneen työkomennuksen jälkeen San Diegoon. Heitä on kuvailtu myöhemmin ihanteelliseksi lähes mallipariksi. Sekä Arlenen että Bobin perhetaustoissa oli menestystä, mutta myös vastoinkäymisiä. Muutamalla heidän sukulaisellaan suvun molemmin puolin oli todettu alkoholi- sekä mielenterveysongelmia. Ainakin kolmella heidän sukulaisistaan oli todettu vakava mielisairaus, mikä oli vaatinut psykiatrista hoitoa. Muun muassa Bobin kaksoissiskolla Bedillä oli todettu mielenterveysongelmia jo nuoressa iässä. Bob on sanonut, että tämä oli asia, mistä ei juurikaan koskaan puhuttu. Bedin, joka oli ollut jo vuosikymmeniä lähes toimintakyvytön sairautensa vuoksi, epäiltiin sairastavan jonkin tyyppistä skitsofreniaa. Bobin isä, joka oli oikealta nimeltään myöskin Robert, oli menestynyt armeija urallaan, mutta hänen tiedettiin joutuneen uransa aikana psykiatriseen hoitoon pakko-oireiden vuoksi. Kun taas Arlenen isä Bert Egan oli joutunut sairaalahoitoon keski-ikäisenä masennuksen sekä psykoottisten oireiden takia. Perheen haasteista huolimatta he olivat hyvin läheisissä väleissä ja vierailivat toistensa luona usein. Perheen lisäystä oli toivottu jo pitkään ja Arlene ja Bob saivatkin ensimmäisen lapsensa James Egan Holmesin joulukuun 13. päivä vuonna 1987. Lapsi oli ollut odotettu ja toivottu, sillä James oli parin ensimmäinen lapsi sekä heidän vanhempiensa ensimmäinen lapsenlapsi. James sai kaipaamansa pikkusiskon, kun perheen toinen lapsi Chris syntyi 5 vuotta myöhemmin vuonna 1992. Holmesin perhe eli tavanomaista perhekeskeistä elämää. Perhe teki lomamatkoja yhdessä ja vieraili usein sukulaistensa luona. Sisarukset ovat kertoneet vanhempiensa olleen aina osallisena heidän elämässään. He uskovat, että koska heidän vanhempansa olivat tahoillaan kärsineet omien perheidensä ongelmista, halusivat he luoda omille lapsilleen tasapainoisemman lapsuuden. Arlene ja Bob auttoivat lapsia kotitehtävissään, osallistuivat heidän koulunsa konserteihin ja kannustivat yleisössä heidän urheiluharrastuksissaan. Päivällinen oli perheen kesken joka päivä kello 17.30. Perheen yhteiset lomamatkat jatkuivat vielä pitkälle sisaruksien saavutettua jo teini-iän. Chris on sanonut, että uskoi vanhempiensa halunneen luoda mahdollisimman vahvan perhesiteen ja että heidän vanhemmilleen oli tärkeää tietää, mitä Chrisin ja Jamesin elämässä oli meneillään. Kun James oli 7 ja Chris 2-vuotias, perhe muutti San Diegosta Salinasiin, Kaliforniaan, ollakseen lähempänä Bobin äitiä, joka oli huonossa kunnossa. He ostivat talon pienen kaupungin Oak Hillsin esikaupunkialueelta. Heidän suunnitelmissaan oli viipyä Salinasissa noin 5 vuoden ajan ja arvioida tilannetta sitten uudelleen. Bob aloitti työskentelyn Defense Manpower Data Centerissä ja Arlene toimi ensin kotiäitinä, mutta aloitti sittemmin työt sairaanhoitajana. Bob valmensi Jamesin jalkapallojoukkuetta ja on kertonut Jamesin olleen onnellisimmillaan aina pelatessaan jalkapalloa. Vaikka hän ei ollutkaan mikään tähtiurheilija, Hän nautti urheilusta ja harrasti muun muassa koripalloa, jalkapalloa, juoksua sekä kamppailulajeja. James aloitti opinnot Kastovillen peruskoulussa, missä Chris tulisi myös käymään myöhemmin ala-astetta. James ja Chris olivat olleet läheisiä koko heidän elämänsä ajan, ja Chris on kertonut, että on aina tiennyt veljensä rakastavan häntä. Alkuvuodesta 1996, juuri kun James oli täyttänyt 9 vuotta, Arlene ja Bob alkoivat olla hieman huolissaan tämän käytöksestä. He varasivat ajan paikalliselle perheneuvojalle, jolle he kertoivat Jamesin elämän olevan hyvin Nintendo-painotteista, hänen sosiaaliset taitonsa kotona olivat heikentyneet, sekä joskus hän saattoi heitellä hänen pehmolelujaan ympäriinsä. Käynnin asiakirjat ovat osoittaneet, että perheneuvoja oli antanut perheelle kurinpidollisia ohjeita ja huomauttanut joistain eroavaisuuksista Arlenein ja Bobin kasvatusmetodeissa. Jamesin käytöksessä ei todettu olevan mitään ikäiselleen epätyypillistä, eikä hänen diagnosoitu kärsivän mistään psykologisista ongelmista. Jo 3 käynnin jälkeen vanhemmat kokivat Jamesin käytöksessä tapahtuneen merkittävää parannusta, ja he lopettivat käynnit. Jamesin ensimmäisten Oak Hillsissa viettämiensä vuosien aikana hänen opettajansa kuvailivat tätä adjektiiveilla, kuten älykäs, hymyilevä, aktiivinen, avulias sekä suloinen. Vuonna 2000, kun James oli 12-vuotias, perhe muutti takaisin San Diegoon. James on itse kertonut, että tuolloin epämääräiset ja toistuvat kuvat ydinräjähdyksistä alkoivat tunkeutua hänen ajatuksiinsa aika ajoin. Kuvat ilmestyivät hänen päähänsä satunnaisesti, joskus viikoittain ja joskus harvemmin. James ei koskaan kertonut kenellekään näistä ajatuksista. Hän alkoi pelkäämään olemattomia hirviöitä, joita hän on itse kutsunut termillä nail ghosts, eli naulakummituksia, jotka vasaroivat öisin hänen huoneensa seiniä. Lisäksi hän on kuvaillut nähneensä seinillä lepottavia varjoja, jotka tappelivat toistensa kanssa erilaisin asein. Hänen ongelmansa eivät tuntuneet johtuvan Holmesien kotioloista, sillä vaikka tämä oli vetäytynyt etenevissä määrin omiin oloihinsa, niin perheen parissa Jamesillä ei ollut ongelmia. James aloitti opiskelut Mesa Verden koulussa, missä hän aloitti koulun bändissä ja jatkoi jalkapallon pelaamistaan. Vuonna 2001 hänen vanhempansa hakeutuivat psykologille, missä keskityttiin Jamesin ongelmiin, joiden uskottiin olevan sopeutumisongelmia perheen muutettua Oak Hillsistä takaisin San Diegoon. Jamesin aloitettua high schoolin, hänen sosiaaliset ongelmansa sekä häntä jo aiemmin häirinneet ajatukset ja mielikuvat pahenivat, mutta hän ei edelleenkään kertonut mielensä maisemasta kenellekään. Hän on kuvaillut, että näiden esiteini- ja teinivuosiensa aikana hän alkoi ajautua ajatuksissaan yhä synkempiin paikkoihin aina silloin, kun hän ei ollut keskittynyt johonkin muuhun tekemiseen. James on kertonut muistavansa ne hetket, kun hänen ajatuksensa alkoivat muuttua häiritsevistä, mutta passiivisista ajatuksista aktiivisiin ja pakonomaisiin kuoleman ja tuhon ajatuksiin. Ajatukset olivat hajanaisia ja satunnaisia, ja ne tulivat hänen mieleensä Jamesin sanoin aina tyhjinä hetkinä, esimerkiksi nukkumaan mentäessä. Hän ajatteli tuntemattomien ihmisten kuolemaa ja sitä, kuinka hän tappaisi heidät itse. Jamesin tuhoiset ajatukset olivat alkaneet hänen ollessaan jo hyvin nuori, noin 10-vuotias. Tuolloin ajatukset, viha ja halu tappaa olivat olleet hänen mukaansa verrattavissa siihen, kuinka lapsi vihaa vihanneksia. Myöhempinä vuosina halu ja sen muodot olivat muuntuneet. Ajatukset kuolemasta eivät hänen omien sanojensa mukaan olleet täynnä vihaa, vaan hän vain koki voimakkaita sisäisiä ajatuksia ihmisten tappamisesta. Mielestäni kuitenkin ajatus ihmisten tappamisesta itsessään pitää sisällään jonkinlaista synkkää vihaa, vaikka James ei itse tätä näin tulkinnutkaan. Hän sanoi, ettei hänellä oikeastaan ollut ketään, kelle olla vihainen. Eivätkä ajatukset olleet kostonhimoisia, mutta hän silti halusi tappaa ihmisiä. Ajatuksia tappamisesta hän ei liittänyt vihollisiin, häntä kiusanneisiin lapsiin tai pelien roistoihin, eikä kehenkään tiettyyn ihmiseen, vaan ne koskivat ylipäätään koko abstraktia ihmiskuntaa. Luin tätä jaksoa varten monta eri artikkelia, lehtijuttua ja yhden Jamesin haastatteluihin pohjautuvan kirjan. Moni lähde kertoi Jamesin yrittäneen itsemurhaa ollessaan 11-vuotias. Hänen haastatteluissaan hän kuitenkin kertoo, että tuohon aikaan hänellä ei ollut mitään konkreettisia itsetuhoisia tai muita kohtaan olevia tuhoisia ajatuksia, mitä nyt vain haluja tappaa ihmisiä. Nyt 14-vuotias James alkoi pohtia itsekseen, onko hän hullu ja syitä sille, miksi hän kokee asiat eri tavalla kuin muut, ja miksi hän ajattelee tällaisia asioita. Hän ei uskonut olevansa mielisairas, vaan hän koki, että hänen aivonsa olivat rikki. Tuolloin hän alkoi kiinnostua siitä, miten aivot toimivat, ja sitä kautta neurotieteestä. James valmistui Westviewn high schoolista vuonna 2006 hyvin arvosanoin, hänen todistuksensa keskiarvon ollessa 4. Hän oli koko elämänsä menestynyt koulussa hyvin, ja häntä kuvailtiin koulukavereidensa ja opettajien toimesta erittäin fiksuksi, ujoksi, kuivan huumorintajun omaavaksi ja omalaatuiseksi pojaksi. Hän haki high schoolin viimeisenä vuotenaan useihin eri yliopistoihin lukemaan neurotieteitä, joihin hänet hyväksyttiin kaikkiin, mutta oppilaitokseksi valikoitui Kalifornian Riversidein yliopisto. Hän sai opiskeluihinsa täyden stipendin. Opiskelut alkoivat syyskuussa 2006. James oli perheeseensä yhteydessä vain harvoin, mutta kävi kotonaan aina kesäisin ja muilla lomilla. Yliopistovuosiensa aikana hänellä oli muutama hyvä ystävä. Heidän joukossaan olivat Ben ja Ryan, joiden kanssa James vietti paljon aikaa. He pelasivat yhdessä videopelejä, kuten World of Warcraft 3, missä James oli ystäviensä mukaan maailman top 3. He katsoivat televisiosta viikoittain yhdessä Lost-sarjaa ja kävivät lumilautailureissuissa. James opiskeli ahkerasti, mutta hänellä oli myöskin hyvin aktiivinen sosiaalinen elämä. Kukaan hänen tuon aikansa opiskelutovereista ei ole myöhemmin annetuissa haastatteluissa kertonut havainneensa Jamesin käytöksessä mitään hälyttävää tai poikkeuksellista. Hän pukeutui normaalisti, hän ei puhunut aseista tai videopeleistä tavanomaisen paljon, eikä kukaan pitänyt häntä millään tavalla mielisairaana tai häiriintyneenä. James opiskeli täydellä stipendillä ja hänen vanhempansa maksoivat muut kulut, joten hänen ei tarvinnut työskennellä koulunkäyntinsä ohessa. Hän omisti valkoisen Hyundai Tiburonin, millä hän kulki vanhempiensa luona San Diegossa noin 160 kilometrin päässä. James kärsi edelleen häiritsevistä ajatuksista, mutta pystyi usein keskittymään opiskeluun tai videopeleihin, karkottamalla sillä tavoin häiritsevät ajatukset mielestään. James piti lapsista. Hän oli usein ollessaan itsekin vielä lapsi, pyytänyt leikkeihin ja peleihin mukaan itseään huomattavasti nuorempia lapsia ja varmistanut, etteivät he jäisi ulkopuolisiksi. Yliopistossa opiskelujensa aikana hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi orpokotiin. Jamesin korkeakoulututkinnossa oli vaatimuksena vapaaehtoistyö, minkä puitteissa hän matkusti 4 kertaa Tijuanaan orpokotiin. Toisen ja kolmannen opiskeluvuotensa välisen kesän hän toimi leiriohjaajana kaupungin vähäosaisille lapsille järjestetyllä leirillä, missä James sai hyvän todistuksen. Hän oli itse tyytyväinen siihen, että oli edes yrittänyt laittaa itseään likoon sosiaalisessa mielessä. Valmistuttuaan Riversiden yliopistosta hän haki suorittamaan maisterin tutkintoa Coloradon yliopistoon. Valintaprosessi jatko-opiskeluun on lukemani perusteella haastava ja pitkäkestoinen. Valituksi tulemiseen vaaditaan hyvien arvosanojen lisäksi muun muassa suosituskirjeitä, hyvät pisteet jatkokoulutuksen omissa testeissä sekä hakemukseen tulee liittää kirjoitelma itsestä ja omista akateemisista tavoitteista. Kun kaikki mainitut kriteerit täyttyvät, hakija kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Hakijoita on paljon ja paikkoja vain vähän. Jamesin arvosanojen keskiarvo oli Riversidesta valmistuneista 1% parhaimpien joukossa. Hänen suosituskirjeensä olivat vahvat. Erässä kirjeessä häntä kuvailtiin sanomalla: erittäin tehokas ryhmäjohtaja. Tuo suuren määrän älyllistä ja emotionaalista kypsyyttä luokkahuoneeseen. Hän pärjäsi hyvin myös Coloradon yliopiston teettämissä testeissä. Hakemuksen ainut miinus oli Jamesin oma kirjoitelma. Se oli täynnä outoja lauseita ja sanavalintoja. Esimerkkinä mainittiin muun muassa lause: käytän selvännäköisyyttäni ratkaistakseni vaikeita ongelmia. Jamesia ei koskaan kutsuttu henkilökohtaiseen haastatteluun ja kaikki yliopistot, mihin hän oli Coloradon lisäksi hakenut, hylkäsivät tämän hakemuksen loistavista arvosanoista ja suosituskirjeistä huolimatta. Valmistumisensa jälkeen James muutti noin 7 kuukaudeksi takaisin vanhempiensa luo ja teki töitä muun muassa laboranttina sekä lääketehtaan linjastossa. Hänen kerrotaan olleen hyvä työntekijä, mutta Jamesin esimiehet uskoivat tämän olevan autistinen tai kärsivän Aspergerin oireyhtymästä huonojen sosiaalisten taitojensa takia. Töissä hän saattoi joskus mennä huoneen nurkkaan ja alkaa kikattamaan omille mielestään hauskoille ajatuksilleen. Alkuvuodesta 2011 hän haki vanhempiensa painostuksesta uudelleen 6 eri yliopistoon. Yksi kouluista, Iowan yliopisto, otti Jamesin haastatteluun. Haastatteluiden jälkeen läsnä olleet tiedekunnan jäsenet antoivat arvionsa kulloisestakin hakijasta. Jamesin arviossa luki seuraavaa. Outo, kummallinen, etäinen sekä merkittävä vaivannäön puute. Lisäksi eräs hänet tavannut psykologian professori kirjoitti opiskelijavalitsijoille, ettei tätä tulisi ottaa heidän yliopistonsa sisään missään tapauksessa. Lopulta hänet hyväksyttiin sekä Coloradon että Illinoisin yliopistoihin, joista hän valitsi Coloradon ainakin suuremman stipendin vuoksi. Huhtikuussa 2011 hän pakkasi Hyundai Tiburoninsa ja ajoi tuon 1600 kilometrin matkan yksin Coloradon osavaltioon ja sen 3. suurimpaan kaupunkiin, Auroraan. Sieltä hän oli vuokrannut asunnon kerrostalon 3. kerroksesta kävelymatkan päästä neurotieteen tiedekunnan rakennuksesta. Hän ystävystyi koulussa muutamaan opiskelutoveriinsa, ja heidän kanssaan James vietti paljon aikaa. Yhdestä tuon porukan jäsenistä, intialaisesta opiskelijasta Garji Dattasta, pahoittelut jos äännän sen kovin väärin, ja Jamesista tuli kuitenkin enemmän kuin pelkkiä koulutovereita. Lokakuussa 2011 Garji ja James alkoivat viettää paljon aikaa kahdestaan hengaillen Jamesin asunnolla, katsoen elokuvia ja pelaten videopelejä. Garjista tuli Jamesin ensimmäinen ja ainoa tyttöystävä, jonka kanssa James oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä. Neurotiede alana on hyvin laaja. Vaikka James oli ollut kiinnostunut neurotieteestä ja erityisesti ihmisen aivoista ja mielestä jo high schoolista saakka, keskittyäkseen vain omaan kiinnostuksen kohteeseensa, hänen tuli opiskella laaja kirjo erilaisia neurotieteen kursseja. Luultavasti tästä syystä hänen koulumenestyksensä alkoi kärsiä. Jamesin motivaatiota kritisoitiin. Hänen kerrottiin lähtevän laboratoriosta liian aikaisin, eikä hän enää näyttänyt välittävän hänelle määrätyistä työtehtävistä. Tammikuun 2012 aikoihin James on kertonut, että hänen mielessään vuosia pyörineet ajatukset muuttuivat konkreettisemmiksi ja enemmän käsin kosketeltaviksi. James lähetti tuolloin viestin Benille, johon hän oli tutustunut San Diegon yliopistossa ja jonka kanssa hän oli edelleen tekemisissä, että hänellä oli psykoottisia harhaluuloja. Hän ei kuitenkaan eritellyt tarkemmin, mitä hän niillä tarkoitti. James kuitenkin kertoi, ettei kuullut esimerkiksi ääniä, mutta harhaluulojensa kohteen hän halusi pitää salassa. Garji jätti Jamesin helmikuun lopulla 2012 seurustelun kestettyä noin 4 kuukautta. James oli mielestään panostanut suhteeseen Garjia enemmän, ja myöhemmin Garji on kertonut, ettei tuntenut oloaan koskaan erityisen läheiseksi Jamesin kanssa. James taas on sanonut olleensa tyytyväinen, että antautui rakkaudelle, vaikka suhde päättyikin. En tiedä, onko vain sattumaa, että tuon saman kuukauden taitteessa James alkoi nähdä harhanäkyjä. Jamesin lapsena pelkäämät varjot liikkuivat nyt muun muassa laboratorion ja hänen asuntonsa seinillä, ja kun hän kääntyi niitä kohti, varjot näyttivät ikään kuin tanssivan ja ottavan ihmisen muodon. Joskus varjoilla oli aseet, ja joskus ne näyttivät jonglööraavan irtonaisilla päillä. Jamesia varjot eivät kuitenkaan enää pelottaneet. Vain muutaman viikon kuluttua erosta James oli ilmaissut Garjille halunsa palata yhteen, mutta Garji ei tahtonut enää aloittaa suhdetta. He kuitenkin olivat jonkin aikaa tekemisissä jossain suhteen ja ystävyyden välillä. He olivat nyt ikään kuin friends with benefits, ja James ainakin sanoo hyväksyneensä suhteen uuden pinnallisemman muodon. James ei kuitenkaan nähnyt heillä enää yhteistä tulevaisuutta. Karchi oli kuitenkin huolestunut Jamesin henkisestä tilasta ja oli kehoittanut tätä hakeutumaan terapeutille. James otti neuvosta vaarin ja aloitti terapian maaliskuun 16. päivä. Margaret Denver toimi terapeuttina Coloradon opiskelijoiden terveyspalveluissa. Jamesin ensimmäisen käynnin raportissa Denver on kirjoittanut tapaamisesta seuraavaa. Minun täytyisi raportoida hänestä. Hän sanoo haluavansa tappaa muita ihmisiä, mutta ei ketään tiettyä, eikä hän ole koskaan satuttanut ketään. Häntä oli erittäin haastavaa haastatella, sillä hän vain tuijotti ja hänellä kesti pitkiä aikoja vastata kysymyksiin. Hän kertoi, että hänelle oli ollut erittäin vaikeaa tulla sisään vastaanotolle. Lainaus päättyy. Virallisessa lausunnossaan terapeutti kuitenkin raportoi Jamesin olevan vaaraton. Hän diagnosoi Jamesillä pakko-oireisen häiriön ja ohjasi hänet eteenpäin psykiatrille nimeltä Lynn Fenton. Fentonille Denver raportoi. Hän on ahdistuneen tyyppi, jonka olen koskaan tavannut, ja hän kärsii pakko-oireista. Mutta huolestuttavinta on, että hän sanoo haluavansa tappaa ihmisiä. En kuitenkaan usko hänen olevan vaarallinen. Hän sanoi, ettei halunnut kertoa minulle mitään kokemistaan asioista, ettei minun tarvitsisi raportoida hänestä. Psykiatri Fentonin James tapasi ensimmäisen kerran vain 4 päivää ensimmäisen terapiakäyntinsä jälkeen. Hän kertoi mielenterveysongelmistaan ja siitä, kuinka häntä vaivanneet ajatukset olivat pahentuneet viimeisien kuukausien aikana. Fenton käsitteli Jamesin pakko-oireisia ajatuksia tappamisesta tapaamisen aikana. Pakko-oireisen häiriön lisäksi hän diagnosoi Jamesin kärsivän eristäytyvästä persoonallisuudesta. Hän tuli samaan johtopäätökseen kuin terapeutti Denver, ettei James hänen arvionsa mukaan ollut tällä hetkellä vaarallinen, mutta hänen tilansa ymmärtäminen vaati jatkoterapiaa. Ja niin Jamesin käynnit tohtori Fentonin luona jatkuivat, ja James alkoi pitää eräänlaista päiväkirjaa ajatuksistaan, joita hän voisi kirjansa avulla jakaa Fentonille tulevien käyntiensä aikana. Hänen viestinsä Gargille alkoivat olla yhä synkempiä ja outoja. Hän kuvaili viesteissään halunsa tappaa ihmisiä, mutta ettei hän pystynyt tekemään sitä jäämättä kiinni. Lisäksi hän puhui Gargille ihmispääomasta, mistä hän tulisi puhumaan myöhemminkin. Yksi henki vastaa yhtä ihmispääomaa, ja kun henkilö tapetaan, hänen pääomansa muuttuu nollaksi, ja tämän surmannut henkilö saa surmatun human capitalin, eli suomennettuna ehkä ihmispääoman. Laitan Piinankirous-podcastin Instaan kuvia näistä Gargin ja Jamesin välillä vaihdetuista viesteistä. Käykää kurkkaamassa kuvat sieltä, sillä Jamesin viestit ovat kyllä mielestäni hyvin synkkiä ja kryptisiä. Huhtikuussa James lopetti Gargin kanssa heidän epämääräisen suhteensa kokonaan. Hän kuvaili heidän mennyttä suhdettaan psykiatrilleen sanomalla, että ruusu oli siitä saadun piikin arvoinen. Kysyttäessä, että oliko hän surullinen heidän erostaan ja toiko mikään hänelle lohtua, hän vastasi, että oli ollut surullinen jo viikkoja, mutta lohtua hänelle toi missio. Missio tappaa niin monta ihmistä, kun hän pystyi. Toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana hän hankki ensimmäiset aseensa eri verkkokaupoista. Hänen ensimmäinen Amazonista tehty tilauksensa sisälsi etälamauttimen, mikä oli naamioitu kännykäksi, sekä ison Smith & Wessonin kääntöveitsen. Toisen tilauksensa hän teki muutamaa päivää myöhemmin, mikä sisälsi granaattityylisiä kyynelkaasusäiliöitä sekä korkealaatuisen kaasunaamarin erityisellä ilmansuodattimella. Ensimmäisen tuliaseensa hän hankki saman kuun 22. päivä, kun hän osti Glock-merkkisen 40-kaliiperisen käsiaseen paikallisesta urheiluliikkeestä. Jamesin ostamassa aseessa voidaan käyttää Hollow Point-mallisia luoteja, jotka laajenevat osuessaan kohteeseen. Kyseisiä luoteja käytetään esimerkiksi pienriistan metsästyksessä. James osti aseen mukana myös näitä luoteja. Toukokuun lopussa Jamesin olisi pitänyt opiskella yliopistossa ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoille tarkoitettuun suulliseen kokeeseen, minkä vuoksi koulu oli antanut testiin osallistuville opiskelijoille 3 viikon vapaat. James ei kuitenkaan lukenut kokeeseen ollenkaan 2 syystä. Koealue oli hänestä liian laaja, ja lisäksi hän oli täysin keskittynyt missioonsa. Seuraavan aseensa James osti toukokuun lopussa erätarvikekaupasta. Ase oli Remington 870 taktinen haulikko, mihin on mahdollista ladata muutama patruuna enemmän kuin tavalliseen metsästyshaulikkoon. Kesäkuussa hän tilasi netistä käsiraudat, ensiaputarvikkeita sekä muutaman Roadstarin, mille en löytänyt oikein suoraa suomennosta, mutta Roadstarilla tarkoitetaan sellaisia metallisia maahan asetettavia piikkejä, joita esimerkiksi poliisit käyttävät tiesuluissa yrittäessään saada kiinni pakenevaa ajoneuvoa puhkomalla tämän renkaat. Suullinen koe järjestettiin kesäkuun alussa, mistä päästyään James oli kävellyt suoraan samaan urheilukauppaan, mistä hän oli ostanut ensimmäisen aseensa 1 kuukautta aiemmin. Tällä kertaa hän osti Smith & Wessonin 223-kaliiperisen puoliautomaattisen kiväärin, mihin hän osti myöhemmin lisäosana kiikaritähtäimen, missä oli vaihtoehtona pimeänäköasetus. En itse tiennyt kunnolla puoliautomaattiaseen ja automaattiaseen eroja, joten valaisen asiaa hieman, mikäli kuuntelijoiden joukossa on sellaisia henkilöitä, joille merkitys ei myöskään ole selvä. Automaattiaseella, kun painaa liipaisimen pohjaan, ase ampuu niin kauan, kun luotaja on saatavilla. Puoliautomaattiaseessa 1 luoti vastaa 1 liipaisimen painallusta, eli haluttaessa ampua useampi laukaus, tulee liipaisinta painaa joka kerta uudelleen. Yhdysvalloissa henkilön on mahdollista ostaa ase, mikäli asiakas oston yhteydessä allekirjoittaa todistuksen siitä, ettei tämä ole tuomittu rikollinen, ollut psykiatrisessa hoidossa, eikä tällä ole psyykkisiä tai fyysisiä häiriöitä, mitkä voisivat estää aseiden turvallisen käytön. James oli allekirjoittanut todistuksen, näyttänyt henkkarinsa, minkä tiedot myyjä oli tarkistanut. Tiedot olivat kunnossa, joten myyjä suoritti kaupat loppuun. 8. päivä kesäkuuta James sai tiedon suullisen kokeensa hylkäämisestä. Hänelle annettiin mahdollisuus osallistua kokeeseen uudelleen muutaman viikon kuluttua, mutta James kieltäytyi ja samalla irtisanoi itsensä neurotieteen jatko-opinnoista. James meni seuraavana päivänä psykiatri Fentonin vastaanotolle, joka yritti vakuuttaa Jamesia jatkamaan terapiaa siitä huolimatta, että tämä oli keskeyttänyt opintonsa. Hän oli varma, että James saisi jatkaa terapiaa kesän yli ilmaiseksi tai ainakin hyvin pienillä kustannuksilla. James kieltäytyi tästäkin ja käveli ulos vastaanotolta. Fenton kirjoitti lopulliseen raporttiinsa Jamesin diagnoosiksi eristäytyneen persoonallisuuden, mutta ei sulkenut pois Aspergerin oireyhtymää eikä skitsofreniformista häiriötä. Loppuraportissa luki myös seuraavaa. Hänen pitkäaikaiset fantasiansa mahdollisimman monen henkilön tappamisesta. Hänen haluttomuutensa keskustella mistään yksityiskohdista liittyen menettelytapaan, kohteisiin tai ajoitukseen. Hänen kieltonsa ottaa yhteyttä kehenkään, joka voisi antaa vankkaa tietoa hänestä tai puhuisi hänen puolestaan. Epäselvä aikajana hänen mielenterveytensä tilasta menneisyydestä. Onko hän aina ollut näin outo ja vihainen, vai onko tämä kaikki tapahtunut hiljattain, mikä olisi osoitus psykoottisesta tilasta tai lääketieteellisestä sairaudesta? Viimeisen käynnin jälkeen Fenton teki Jamesista ilmoituksen Coloradon beta-tiimiin, joka arvioi mahdollisia uhkia. Jamesin rekisterin todettiin olevan puhdas, ja vaikka hän oli kertonut halustaan tappaa ihmisiä, ei hän ollut nimennyt kohteita tai paikkoja. Ajatuksien koettiin olevan vain mielenterveysongelmaisen ihmisen ajatuksia, joiden ei uskottu johtavan tekoihin. Se, miksi Jamesia ei haettu tai määrätty tahdonvastaiseen hoitoon, on Yhdysvalloissa yhtä vaikeaa kuin Suomessakin potilaan itsemääräämisoikeuden vuoksi. Tahdonvastaisen hoidon määräämiseen on tiukat kriteerit ja se vaatii, ainakin Yhdysvalloissa, välittömän vaaran uhan, tarkan suunnitelman jonkun satuttamiseksi tai tiedossa olevan kohteen. Fentonin on myöhemmin todettu toimineen oikein sen tiedon valossa, mitä hänellä oli. James oli ollut käyntiensä ajan hiljaa, kaikista häntä itseään vastaan raskauttavimmista seikoista. Kesäkuun puolivälissä hän hankki liikkeestä laserosoittimen kiväärinsä sekä käytti $1,200 ammuksiin. Ammukset olivat suurimmaksi osaksi onttokärkisiä ja laajenevia, eli sellaisia, jotka aiheuttaisivat mahdollisimman paljon tuhoa osuessaan kohteeseensa. Lisäksi hän tilasi netistä yhteensä 5000 ammusta lisää, noin $350 arvoisen taktisen kypärän, taisteluliivin, munasuojan, kaulasuojan, 2 erilaista lipastaskua, taktisen kääntöveitsen, rintapanssarin sekä luodin kestävät housut ja chapsit. Kaikki hänen tilaamansa asusteet olivat väriltään mustia. Seuraavana päivänä hän teki jälleen verkkokauppaan tilauksen, mutta sen sisältö poikkesi hieman aiemmista. Tällä kertaa James tilasi erilaisia syttyviä materiaaleja, onttoja muovipalloja, joissa oli reikä sekä kaukolaukaisia. Heinäkuun 7. päivä James oli kirjoittanut päiväkirjaansa tarkempia ajatuksiaan tulevasta missiostaan. Uhrit tulisivat valikoitumaan satunnaisesti. Hän pohti muistiinpanoissaan menettelytapoja sulkien pois yhden kerrallaan, mikäli lopputulema johtaisi hänen mielestään liian pieneen uhrilukuun. Hän valitsi tekotavakseen massamurhan, sillä uhriluku tulisi olemaan suuri ja se olisi helposti toteutettavissa ampuma-aseilla, eikä hänen tarvitsisi murehtia seurauksista, sillä kiinni jäämisen riski tulisi olemaan 99% varmaa. Hän pohti massamurhan tekopaikkaa ja puntaroi lentokentän ja elokuvateatterin välillä. Hän valitsi elokuvateatterin. James valitsi elokuvateatterin kohteekseen, sillä se oli eristetty sekä iso. Tehtyään päätöksen hyökätä Century 16-nimiseen elokuvateatteriin Aurorassa Coloradossa, hän laati seuraavien viikkojen aikana tarkan suunnitelman tekonsa toteuttamiseksi. Hän vieraili elokuvateatterissa usein tutkien eri saleja, valokuvaten sekä kirjoittaen päiväkirjaansa ylös havaitsemiaan asioita, kuten liian monta poistumistietä, paras lähestymiselle, näkyvyys huono. Hän pisteytti salit merkinnöissään paremmuusjärjestykseen ja valitsi tutkimuksensa perusteella kohteekseen salin numero 9. Päiväkirjaansa hän suunnitteli pakonomaisen pikkutarkasti tekoaan. Hän laski poliisilaitoksen sijainnin perusteella vasteajan, milloin poliisi luultavammin saapuisi teatterille. Tekonsa suunnittelussa James keskittyi tarkasti paikkaan ja sen mahdollisuuksiin, mutta ei esimerkiksi opetellut kunnolla käyttämään aseitaan, jotka hän oli hankkinut viikkoja aiemmin. Hän harjoitteli ampumista aseillaan Byers Canyonin ampumaradalla useasti, mutta hän nimenomaan vain harjoitteli ampumaan eikä käsittelemään itse aseita. Hän uskoi pääsevänsä eroon omasta masennuksestaan ja itsetuhoisuudestaan tappamalla ihmisiä. Hän on myöhemmässä haastattelussaan sanonut, että mikäli hän ei olisi toteuttanut missiotaan, hänelle ei olisi jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin tappaa itsensä. Hänen tuhoisat ajatuksensa ihmisten tappamisesta kuitenkin ikään kuin hautasivat alleen itsetuhoiset ajatukset, joten itsetuhoisuus ei Jamesin mukaan ollut aktiivista, vaan alitajuista. Kuten moni muukin, olen itsekin sitä mieltä, että tämä selitys kuulosti enemmänkin Jamesin oikeutukselta haluilleen ja teolleen. Tai ehkä hän pystyi tällä tavoin ymmärtämään itseään paremmin. En tiedä, mutta hänen selityksensä kuitenkin oli, että hän halusi tappaa mahdollisimman monta ihmistä estääkseen itseään tekemästä itsemurhaa. Tulevat päivät kuluivat Jamesin suunnitellessa tekoaan, pelaten videopelejä sekä hankkien tarvikkeita missiotaan varten. Hän tutki teatterin elokuvatarjontaa ja päätti valita kohteekseen sellaisen näytöksen, missä olisi todennäköisesti eniten katsojia. Elokuvaksi valikoitui 20. heinäkuuta ensi iltansa saava Batman The Dark Knight Rises, eli Yön ritarin paluu. Kyseinen Batman-elokuva on viimeinen osa Christopher Nolanin ohjaamasta Batman-trilogiasta. Elokuvat ovat 40 maailman eniten tuottaneiden elokuvien listalla, ja kaiken kaikkiaan ne ovat tuottaneet ympäri maailman yli $1 miljardia per elokuva. James tiesi 2 ensimmäisen elokuvan suosion ja sitä kautta myös sen, että koko elokuvateatteri tulisi olemaan täyteen pakattu. Hän oli alkanut ostaa elokuvalippuja puolen yön näytökseen päästäkseen sisälle saliin. Ostettaessa elokuvalippuja tiettyyn näytökseen, ainakin tässä tapauksessa ja teatterissa, kone arpoi istumapaikan satunnaisesta elokuvasalista. Jamesin tuli siis ostaa elokuvalippuja niin monta kertaa, että hän saisi paikan haluamastaan salista numero 9. 13. päivä perjantaina heinäkuussa hän oli käynyt Coloradon yliopistollisen sairaalan mielenterveysyksikön sivuilla ja kopioinut mielenterveyspäivystyksen numeron puhelimensa muistiin. Samana päivänä hän osti The Science Company-nimisestä kaupasta tarvikkeet kotitekoisen pommin tekemiseen. 3 päivän ajan hän rakensi pommeja netistä löytämiensä ohjeiden mukaisesti ja viritti koko asuntonsa täyteen erilaisia ansoja. Hän teki muun muassa lasisiin purkkeihin ammusansoja, jotka oli täytetty bensiinillä sekä styroksilla eli kotitekoisella napalmilla sekä ammuksilla. Purkki lämpenisi, minkä seurauksena syttynyt napalmi saisi luodit räjähtämään. Jamesin suunnitteleman tekopäivän 19. heinäkuuta aamuna hän viritti pommit ja ansat asuntonsa valmiiksi. Hän asetti ansalangan asunnon oveen, minkä aukaisu virittäisi pommit heti kun se avattaisiin. Hän ajasti CD-soittimen aloittamaan soittonsa vähän sen jälkeen, kun James poistuisi asunnosta. Hän esisääti volyymen täysille ja toivoi, että naapurit soittaisivat paikalle poliisit, jotka sitten avaisivat hänen asuntonsa oven. Toinen laukaisutapa oli hieman luovempi, kuitenkin paljon ennalta arvaamattomampi. Hän vei kannettavan musiikkisoittimen eli boomboxin viereiselle parkkipaikalle roskakatoksen viereen. Hän jätti maahan soittimen sekä aiemmin netistä ostamansa kaukolaukaisijan. James toivoi musiikin herättävän huomiota, jolloin joku henkilö tulisi paikalle ja luulisi laukaisijan olevan soittimen kaukosäädin, jolloin tämä painaisi sitä ja Jamesin asunnossa olleet pommit räjähtäisivät. Pommeja oli niin paljon, että niiden räjähdysvoima luultavasti tappaisi nukkuvat naapurit ja hälyttäisi muutenkin virkavallan paikalle. Sekä ansalangassa että kaukolaukaisijassa motiivina oli saada virkavalta kauemmas elokuvateatterista, jolloin vasteaika kasvaisi ja hän ehtisi tappaa useamman ihmisen. Tuona samana päivänä James myös postitti päiväkirjansa psykiatri Fentonille. Hän on myöhemmin kertonut tehneensä näin, koska hän halusi kertoa Fentonille hänen olleen syy siihen, miksi hän ei enää palannut terapiaan. Hän sanoi menettäneensä vakuutuksensa lopetettuaan jatko-opinnot, eikä tämän vuoksi voinut enää jatkaa terapiaa. Hän halusi Fentonin tietävän, että mikäli tämä olisi suostunut jatkamaan Jamesin hoitoa, ei hän luultavasti olisi suorittanut tekoaan. Jos muistatte, niin Fentonhan oli sanonut, että hoitoa voitaisiin jatkaa kesän yli, ja Jamesille tiettävästi olisi ollut rahaa jatkaa hoitoa maksullisenakin, joten hänen kommenttinsa tuntuivat siltä, kuin hän yrittäisi siirtää vain osaa vastuustaan Fentonin kontolle. 5 aikaan iltapäivällä hän levitti aseensa ja koko repertuaarinsa sängylle punaisen satiinilakanan päälle. Kaikki sängylleen levittämänsä aseet ja asusteet hän tulisi ottamaan mukaansa elokuvateatterille, joten hän halusi laittaa kaiken valmiiksi ja otti sen jälkeen kuvan tavaroistaan. Tuon kuvan löydät myös podin instasta @piinankirous. Mukaansa hän siis ottaisi kaikki ostamansa taktiset varusteet, joita oli aika lailla päästä varpaisiin, 3 asetta, niihin lukematon määrä ammuksia, kaasunaamarin, 2 veistä, roadstarit sekä käsiraudat. Kuvattuaan tavarat hän otti vielä 2 selfieitä. 1 aseen kanssa ja 1 kotitekoisen pommin kanssa. Selfieissä hänellä on päässään mustat piilolinssit ja mies on värjännyt hiuksensa kirkkaan oranssiksi. Nämäkin kuvat löydät podin instasta ja vaikka en ulkonäön perusteella ruukaa ketään tuomita, niin nuo selfiet ovat kyllä aika karmivia. 11 aikaan illalla hän otti särkylääkkeen siltä varalta, että häntä itseään ammuttaisiin tai hän muutoin haavoittuisi. Hän halusi pystyä kuitenkin jatkamaan ampumista. Hän vei tarvikkeensa autoonsa siihen samaan valkoiseen Hyundai Tiburoniin ja palasi sitten asunnolleen asettamaan CD-soittimen ajastuksen 25 minuutin päähän sekä virittämään oveen ansalangan. Sen jälkeen hän vei boomboxin ja kaukolaukaisijan parkkipaikalle ja lähti ajamaan kohti Century 16 elokuvateatteria. Jamesin asunnolta sinne oli vain noin 6,5 kilometrin matka. Hän ajoi teatterille rauhallisesti herättämättä huomiota. James parkkeerasi autonsa elokuvasteli 9 hätäpoistumistien kohdalle ja käveli sitten rakennuksen ympäri pääovelle. Hän ei erottunut joukosta, sillä oli jättänyt kaikki taktiset varusteensa toistaiseksi autonsa. Odotusaula oli täynnä ihmisiä, jotka jonottivat elokuvasaleihin. Hän tulosti automaattista lippuunsa elokuvasaliin 8, sillä ei ollut onnistunut saamaan paikkaa salista 9, mutta kukaan ei huomannut asiaa ja hänen onnistui kävellä sisään saliin numero 9. Kankaalla oli jo alkanut pyörimään trailerit, jolloin valoja oli jo himmennetty. Katsojia salissa oli tässä Batman-elokuvan näytöksessä noin 400. Hän käveli täyden salin alarivin eteen ja feikkasi puhelun. Muille asiakkaille tilanne näyttäytyi niin, että mies oli saanut puhelun ja oli kohteliaasti menossa ulos puhumaan, ettei häiritsisi muita. Hän avasi kankaan oikealla puolella olleen hätäpoistumistien oven ja salpasi sen auki metallisella pöytäliinaklipsillä, mitä käytetään esimerkiksi puutarhassa olevissa pöydissä, ettei tuuli vie niiden liinoja mukanaan. Klipsi siis varmisti, ettei ovi menisi kiinni kokonaan. James meni autoonsa, minkä lasit olivat tummennetut. Hän pukeutui autossa asusteisiinsa, otti aseet valmiiksi ja laittoi korviinsa napit. Hän valitsi puhelimestaan mielenterveyspäivystyksen numeron ja soitti siihen. Linja oli täysin hiljainen ja 9 sekunnin päästä puhelu loppui ja näytölle ilmestyi ainoastaan teksti "Puhelu päättyi". Myöhemmin on pystytty varmistamaan, että James todella oli soittanut tuohon numeroon, ja päivystäjä toisessa päässä on kertonut linjan olleen myös hiljainen. Joko kukaan ei ollut sanonut puhelussa mitään, tai sitten puhelu ei ollut mennyt läpi. Tuolloin James kuitenkin päätti, että nyt enää mikään ei voisi estää häntä. Hän käveli takaisin salin numero 9 hätäpoistumistien ovelle, minkä edessä ulkopuolella oli jonkinlainen katos tai suoja. Siellä hän laittoi teknomusiikin soimaan lujalle kuulokkeisiinsa, asetti kaasunaamarin kasvoilleen, veti kypäränsä visiirin alas, avasi oven ja meni takaisin sisään. Kellon ollessa 12:30 yöllä vain muutama ihminen oli nähnyt oven avautuvan ja nähnyt henkilön tulleen sieltä sisään. James oli aktivoinut kyynelkaasukanisterin heti astuttuaan takaisin saliin ja heitti sen nyt keskelle kankaan edessä ollutta tyhjää tilaa. Kanisteri alkoi vapauttaa savua, minkä katsojat luulivat olevan jonkun tekemä pila tai sitten jonkinlainen tehoste Batman-elokuvassa. Sitten hän alkoi ampua. Ensin hän oli valinnut aseekseen haulikon. Joitain ihmisiä oli noussut ylös tajuttuaan alhaalla seisovalla miehellä olevan aseen, joten hän ampui ensin heitä kohti. Hän kuuli niiden ihmisten joukosta huutoa, joten hän oletti osuneensa johonkuhun. Ihmiset eivät aluksi ymmärtäneet tilanteen vakavuutta, mutta kun he tajusivat, että salissa todella oli ampuja, heidän oli lähes mahdotonta päästä salista karkuun, sillä ampuja seisoi hätäpoistumistien edessä. Täytettyään kaikki haulikon patruunat, hän otti esiin Smith & Wessonin puoliautomaattikiväärin ja alkoi ampua ihmisiä käytävillä, jotka olivat nousseet yrittäessään paeta. Hän ampui umpimähkään, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin tähdäten tiettyihin ihmisiin, jotka hän pystyi hämärässä teatterissa näkemään. Osa ammutuista luodeista oli lävistänyt seinän ja osunut viereisessä salissa olleisiin katsojiin. Sitten hänen kiväärinsä jumittui. Hänellä olisi ollut käytettävissään käsiase tai haulikko, mutta kivääri oli ollut hänen mielessään teon pääasiallinen asevalinta. Kivääri oli ollut tehokkain, aggressiivisin ja aggressiivisimman näköinen. Hän halusi käyttää juuri tuota asetta, joten hän yritti saada sen toimimaan. James ei tiennyt aiheuttaneensa kivääriin virhesyötön, joten hän yritti ladata asetta uudelleen siinä onnistumatta. Hän vaihtoi paikkaa käytävällä ja yritti uudelleen saada aseen toimimaan. Noin 2 minuutin kuluttua hän luovutti ja päätti yksinkertaisesti lähteä pois. Hän käveli kohti sitä samaa hätäpoistumistietä, mistä hän oli muutamaa minuuttia aiemmin astunut sisälle saliin. Hän kääntyi vielä katsomaan taakseen ja hän on sanonut, että eturivissä istui mies, joka hymyili. Hän ei tiennyt, johtuiko hymy haavoittumisesta vai mistä, mutta niin hän kuitenkin teki, hymyili. James olisi voinut ampua miehen vielä lähtiessään, mutta ei tehnyt niin, sillä hänestä olisi ollut liian henkilökohtaista ampua mies, joka katsoi suoraan häneen ja hymyili. Lisäksi hänen missionsa oli jo suoritettu loppuun. Hän oli jo tehnyt sen, mitä oli ollut tulossa tekemäänkin. Hän tiputti ulkopuolella kiväärinsä maahan, mikä oli veren peitossa, sillä usean haavoittuneen oli onnistunut paeta ovea käyttäen. En tahdo mässäillä ampumisen yksityiskohdilla, mutta kerron teille kahdesta ihmiskohtalosta, jotka ovat itse kertoneet asiasta mediassa. Rebecca Wingo oli istunut salin viidennellä rivillä ystävänsä Markuksen kanssa. Kun ampuminen oli alkanut, he olivat kuulleet viheltäviä ääniä yläpuoleltaan sekä ampumisesta tulleita ääniä teatterin etuosasta. He piiloituivat penkkien taakse ja joka puolella heidät ympäröi huuto. He kuulivat lisää laukauksia, ääniä siitä, kun luodit osuivat johonkin tai johonkuhun. Asemies oli alkanut kävellä käytävää pitkin heidän vieressään. James oli ampunut Rebeccaa 5 kertaa 2 eri aseella. Hän menehtyi vammoihinsa välittömästi. Markusta oli ammuttu 2 käteen sekä jalkaan. Kun ammuskelu loppui, Markus oli yrittänyt nostaa Rebeccaa syliinsä, mutta ymmärrettyään tämän menehtyneen, hän oli juossut ulos teatterista. Ashley, joka odotti 2 lastaan, oli tullut ensi-iltaan 6-vuotiaan tyttärensä Veronikan kanssa. James ampui Veronikaa yhteensä 4 kertaa. Ensiavusta huolimatta häntä ei pystytty pelastaa, ja niin hänestä tuli Aurora-teatterin tragedian nuorin uhri. Ashley menetti odottamansa lapsen ja on pysyvästi halvaantunut vyötäröstä alaspäin. Ensimmäinen hätäkeskuspuhelu soitettiin teatterista kello 12.39 ja poliisi oli paikalla 90 sekuntia myöhemmin, kun ampuminen oli juuri loppunut. Tilanne elokuvateatterilla oli vähintäänkin kaoottinen. Haavoittuneita henkilöitä oli kaikkialla, eikä poliisilla ollut tiedossa, montako ampujaa teon takana oli. Yhteensä 130 virkavallan jäsentä oli paikalla vain minuuttiin kuluessa ensimmäisestä hätäkeskuspuhelusta. 2 poliisia etsivät pääsyä sisään teatteriin, kun he näkivät taktisiin varusteisiin pukeutuneen henkilön seisoskelevan valkoisen Hyundain vieressä. Aluksi he luulivat tämän olevan SWAT-tiimin jäsen, kunnes päästyään lähemmäs he ymmärsivät tämän olevan epäilty ampuja. James ei tehnyt vastarintaa pidätettäessä. Kun hänet laitettiin poliisiautoon, poliisit kysyivät häneltä, oliko tällä mukanaan pommeja tai muita räjähtäviä aineita, johon James vastasi, että ei mukana, mutta tämän asunnolla kyllä. Hän kertoi pommien räjähtävän, mikäli ovi avattaisiin tai ne viritettäisiin kauko-ohjaimella. James vietiin poliisiasemalle, missä hänelle luettiin Miranda-oikeudet, ja hän vaati saada asianajajan heti ensimmäisen kuulustelun yhteydessä. Seuraavana päivänä hän kysyi, oliko uhrien joukossa ollut yhtäkään lasta, ja silloin hän kuuli, että 1 uhreista oli ollut 6-vuotias Veronika. Tätä hän on sanonut katuvansa, sillä James hän piti lapsista, ja oli valinnut kohteekseen 5:30 sekä K-13-näytöksen siksi, ettei uskonut katsojen joukossa olevan lapsia. James Holmes ampui Century 16 elokuvateatterin salissa numero 9 12 henkilöä kuoliaaksi ja haavoitti 70. Lista kaikista hänen uhreistaan sekä heidän vammoistaan on löydettävissä ylimpänä linkkinä jakson lähdeluettelossa. 70 haavoittunutta henkilöä saivat kaikki siis osumia luodeista ja 8 muuta henkilöä haavoittui paetessaan teatterista. Puhumattakaan teon aiheuttamista psykologisista vammoista, mutta mainitussa listauksessa on ainoastaan ne henkilöt, joihin James osui ampuessaan. Yhteensä hän oli ampunut 76 laukausta. Myöhemmin suoritetuissa tutkimuksissa on todettu, että tragedia olisi saattanut vaatia huomattavasti enemmän uhreja, mikäli James olisi osannut käyttää aseitaan kunnolla. Erikoisjoukot ovat arvioineet, että mikäli teon tehnyt henkilö olisi osannut käsitellä aseita, olisi laukauksia ollut mahdollista ampua 2 kertaa niin paljon, kun James oli tuon 8 minuutin aikana ampunut. Jälkikäteen ajateltuna tuo tieto on laiha lohtu henkensä menettäneille uhreille ja heidän omaisilleen, mutta tärkeä tieto niille, jotka jäivät henkiin. Kerrostalo, missä Jamesin asunto sijaitsi, sekä 5 muuta taloa sen ympäriltä evakuoitiin. Ensin asuntoon mentiin rikkomalla ikkuna, jolloin sinne saatiin kamera ja näköyhteys. Lopulta asunto tutkittiin kauko-ohjattavan robotin avulla ja kaikki ansat tehtiin vaarattomiksi. James oli kuulusteluissa itse kertonut, mitä kaikkea pommit pitivät sisällään ja miten hän oli toteuttanut niiden virittämisen, mikä helpotti poliisien työtä Jamesin asunnolla. Pidätyksen jälkeen tapaus oli esillä koko maailman uutisissa. On täysin ymmärrettävää, että siihen liittyen alkoi liikkua kaikenlaisia huhuja ja olettamuksia. Mediassa mainituista seikoista siitä, että James olisi identifioitunut Batman-elokuvien pahikseksi Jokeriksi, ei ole olemassa minkäänlaista todistusaineistoa. Hänen kerrottiin kutsuneen itseään Jokeriksi pidätyksen yhteydessä. Jamesia on haastateltu ja kuulusteltu tapauksen jälkeen lukemattomia kertoja, eikä tällaisia seikkoja ole tullut ilmi kuulusteluiden aikana. Kysyttäessä häneltä suoraan, oliko hän koskaan ajatellut omissa fantasioissaan tai ajatuksissaan ollensa Jokeri, hän on vastannut kieltävästi. Hänellä oli missio, James vastaa. Community First, hyväntekeväisyysjärjestö, keräsi noin 5 miljoonaa dollaria rahaston ampumisen uhreille sekä heidän omaisilleen. Syyskuussa 2012 he vastaanottivat kyselyn siitä, miten uhrit itse haluaisivat rahat jaettavan. Lokakuussa kunkin uhrin perheelle lahjoitettiin 220 000 dollaria. James Holmesin oikeudenkäynti alkoi huhtikuun 27. päivä vuonna 2015 ja kesti heinäkuun 14. päivään saakka. Hänet tuomittiin syylliseksi heinäkuun 16. päivä 165 syytteeseen, mukaan lukien 2 erillistä murhasyytettä jokaista kuollutta uhria kohden, 2 erillistä syytettä murhayrityksistä jokaista loukkaantunutta uhria kohden ja syyte räjähteiden hallussapidosta. James myönsi tappamiset, mutta ei syyllisyyttään syytteisiin, sillä hän katsoi olleensa mielisairas teon aikaan. Rangaistusoikeudenkäynti alkoi heinäkuun 22. päivä. Jamesin puolustusasianajaja yritti ajaa tuomion lievennyksen perusteena mielisairautta, jolloin kuolemantuomiota ei voitaisi langettaa. Anomus kuitenkin hylättiin, sillä teon luonne massamurhana sekä korkean uhriluvun katsottiin painoarvollaan mahdollistavan harkinnan kuolemantuomion langettamisesta. Jamesin sisko sekä hänen vanhempansa todistivat tämän puolesta anoen tämän hengen säästämistä. He kaikki sanoivat, että James kärsi vakavista mielisairauksista, minkä vuoksi kuolemantuomiota ei tulisi langettaa. Yhdysvalloissa kuolemantuomio voidaan langettaa vain siinä tapauksessa, kun valamiehistö antaa yksimielisen suosituksensa tuomarille sen langettamisesta. Elokuun 7. päivä valamiehistö ilmoitti, ettei pääsisi suosituksessaan yksimielisyyteen. Näin ollen James Holmes tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Hänet tuomittiin yhteensä 12 elinkautiseen tuomioon 12 ensimmäisen asteen murhasta. Sekä niiden päälle hänelle määrättiin muista syytteistä yhteensä 3318 vuotta vankeutta. Hänen viralliseksi vapautumispäiväkseen on merkitty joulukuun 31. päivä vuonna 1998. Hän suorittaa tuomiotaan korkean turvaluokituksen vankilassa Pennsylvaniassa. James on saanut satoja fanikirjeitä vankilassa ollessaan. Elinkautisvangeilla on oikeus vastaanottaa ja lähettää kirjeitä, mutta kuoret tutkitaan etukäteen. Esimerkiksi pornografinen materiaali takavarikoidaan. Ensimmäisen 3 vuoden vankeutensa aikana Jamesille oli lähetetty postitse yhteensä noin 4 000 dollaria rahaa, ja käteisen mukana oli usein kirjo erilaisia ihailijaposteja. Vielä tuolloin hän ei ollut vastannut yhteenkään kirjeeseen. Lähteistä ei käynyt ilmi, onko hän jatkanut valitsemallaan linjalla. Aurora-elokuvateatterin ammuskelu oli Yhdysvaltojen historiassa eniten uhreja vaatinut massamurha 82 uhrillaan vuoteen 2016 saakka. 2016 Orlandossa tapahtui yökerhoammuskelu, jonka uhriluku oli 107. Teatteri, missä ampuminen tapahtui, suljettiin heti tragedian jälkeen, mutta avattiin uudelleen 1,5 vuotta myöhemmin remontoituna sekä uudella nimellä. Teatterin nimi vaihdettiin Century 16:stä Century Auroraan. Uudelleen avajaispäivänä teatteri järjesti muistotilaisuuden uhreille sekä heidän läheisilleen. Toiset vastustivat teatterin uudelleen avaamista ja toiset eivät. Kolme ampumisen uhria haastoi Cinemark Theaters-yhtiön, mikä siis omisti myös Century 16:n oikeuteen vuonna 2013. Sillä he kokivat teatterin laiminlyöneen toimenpiteitä, millä asiakkaille olisi pystytty turvaamaan riittävä turvallisuuden sekä valvonnan taso. Syytteet lopulta hylättiin. Yhtiö haastettiin oikeuteen uudelleen vuonna 2015, kun joukko uhrien omaisia haastoi firman oikeuteen sanomalla, että elokuvateatteriketjulla olisi pitänyt olla käytössään merkittävämpiä toimia tällaisen ampumistapauksen estämiseksi. Vuonna 2016 kaikki syytteet ketjua vastaan hylättiin, ja ketju oikeutettiin hakemaan uhrien omaisilta korvauksia oikeudenkäyntikuluista. Ketju ei kuitenkaan koskaan vaatinut uhrien omaisilta näitä kuluja. Aurora Municipal Centuryin pystytettiin uhrien muistomerkki 6 vuotta tapahtuman jälkeen heinäkuussa 2018. Muistomerkki koostuu 82 linnusta, joista jokainen edustaa yhtä uhreista. Pari vinkkiä aiheeseen liittyen. Lights Out Podcast on tehnyt jakson tästä tapauksesta, missä on kuultavissa muun muassa hätäkeskuspuheluiden äänitteitä sekä kuvaukset kustakin menehtyneestä uhrista. En itse tykkää niistä äänitteistä, ne jotenkin ahdistaa mua, mutta mikäli haluatte kuunnella niitä, niin äänitteet on netistä löydettävissä ja kuunneltavissa. William Reedin kirjoittama kirja A Dark Night in Aurora kertoi kyllä tosi kattavasti James Holmesin menneisyydestä, teosta sekä oikeudenkäynnistä, mikäli tämä aihe jäi kiinnostamaan enemmänkin. Tuo kirja on ostettavissa Google-kirjoissa. Kiva, että kuuntelit Piinan kirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Tulen jatkossakin käsittelemään hyvin erilaisia tapauksia täysin oman mieleni mukaan. Ja kiitos kaikille viesteistä, kommenteista ja tykkäyksistä, joita olen saanut. Ehdotuksia ja palautetta saa laittaa jatkossakin tulemaan. Instassa on kuvia jaksoon liittyen @piinankirous. Fasesta löytää samalla nimellä ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Noin pari viikon päästä otetaan käsittelyyn taas joku toinen tapaus. Ollaan kuulolla silloin. Moi!